Атаңыз аты ким?
Бегарстан.
Бегарстан. Өзіңіздің атыңызшы?
Дейқан.
Қанша жасқа шықтыңыз?
Мен қазір 77-ге келдім.
Тұрған жеріңіз қайсы?
Тұрған жерім Кішігенде.
Кішігенде тұрасыз. Туылған жеріңіз шул ба?
Туылған жерім Чоң өмірде туылған екенмін. Ар уақытта біздің атамыз мен Нұрпаз екен үйге
қайтқан. Қайсы?
Ұрығыма.
Қазық па? Біліміңіз қанша?
Білімім көптен жоғары ескіше сол 4-ші класстың көлемінде бар ғой мен. Оқуын оқығанда жақсы білдім жақсы.
Өзіңіз шоқып кеткенсіз. Сен қазір қандай? Қайсы іште іштеп отырсыз?
Қазір іштеген істеймін. Пенсионер.
Қайсы жылдан бері партиядасыз?
Мен 18-ші жылдан кандидат партия болып 20-ші жылы сөйлеп партия болдым.
Азыр 51 жыл болып қалды ғой. Жаңағы сөзіңізді айтып берсеңіз. Жаңағыны қайралап айтып берсеңіз.
Жаңағы екінші жақсы айтқан сөз бар ғой. Теңіздің.
Теңіздің.
Дағы бір айтқан.
Теңіздің тоқмақта немеде фронтта топ болып қалған екен, аз уақытта Бішкекте тұрып, Бішкекте топ болып, анан теңіз жерде билікке шақырса теңіз барбай қалды. Кешігіп қалды, бұл Султанның атасы Далбай дегендегі жақ суға жай беріп жүрген кесіміз екен. Анан сол байырған айтсе, кім болса болады, Далбай болса болады, билікке шыққанға. Сол қолдан байтык билдикке чыккан экен, буга беттешип эч ким айтыша албайт байтыкке. Сууга айырган Далбай болсо жакшы болот эле. Далбай келбей калды деп баатышын кери болуп
келдик.
Анан ошондо бара кетет экен экенбиз. Батыр ушуга эмне шашына болуп отурабыз. Ушуга ушул байтыкке мени эле бийге чыга койсоң кантет, мени эле бий болоюн ошондо. Бүтүн сондор жаңы бийге бара кетсе, үлкен жаңы сайланган. Кетсе. Э, мисе байтылга бакпай, күл көгүн сорукта байтылга бакпайсын деген билем. Сен бийге чыксаң чыгып бар келе койгон. Баргын десин. Мен кетип. Байтыл тигинде дөбөдө отурбай. Ар жагындагы дөбөдө, чоң дөбөдө бар байтыл отуруп, тек бир жагында бир кирип дөбөгө бар болчу бар. Күндүккө сызыйла, күнүзөйлөктө жумушту бүтүрөдү. Бұл тұмайдың дейі қайда шықпай бөлі. Ертерек жұмыс бітіреді дейді байтық қырық. Оның бір жақта тұмай бізім бұл сарбағы жерді олған дейді. Шығардық батыр дейді, шығардық дейді. Қақана бізің әлі шықса дейді. Бір жаңында қолы өзі болтырған бар. Анан ашанда көре қойып, әй бұда, бізге сен шықтың дейді. Мен мен шықтың дейді. Әй, шықтың белгізейсің дейді. Елінде мен бір адам болса, дағы жерде бағы деген отырасың деп тұр.
Жаш па дейді?
Жаш па дейді?
Байтық әрі
ағы. Байтық қартың соң кісілерді. Оның осында да қолымдан мен өзін алып ақтыға айтысу жоқ тұрғайды. Сөзге жығырып қалды да. Елінде мен бір адам болса, дағы жерде бағы деген отырасың деген сөз байтыққа қарсы тиді деген. Анан мөрім бөліп, мә, балам, ұшып тапты, өзің бізден өзің істеп, бітіріп кетті. Сай рахмат деп мөрін берді. Қалыптасты. Сөз бергісін.
Сөзге жығылған.
Сөзге жығылған. Ағы уақытта сөзге жығылу бар тұра. Емі сөзге жығылағыз. Қайтып адым деп бас кетті.
Жаңа мұрын қысын қайра айтып қойсаңыз. Жаңа арчадан құлап алып.
Қошайдың ағасы.
Қошайдың. Қошай барып тұрса. Қосайдың енесі қарышта деген болған екен өзі. Қарышта өзі.
Қан қайырдан шыққан өзі?
Ұшыл азық, бір азық екен өзі. Анан қосқой, қосой, қарышта деген үш бір тұған болбай өзі. Бұл малық садықтың отынын алып жүретті ағы қарышта. Отын алып жүріп отын қаларса көл деген жерден бейіздер болады көлдің, сар көлдің ішінде. Көлден бәрі ұшыл отын алып түшіп келесі Анын тампайга неме болсо керек өзү момун киши болчу биз көргөнүбүз алдайган чоң абдан акыйган чоң киши эле анда биз бала кетебиз эле
Мен баада алдай түшүп келесе, үст жагындагылар карагай аттырып жиберсе, карагай баягын сыпырып кетиптир да, ойгол келип. Ойгол келгенде ошон тамтыга калчу деп бир сан талкынан калчу, ушул мен чирип жүрүп, сазыктарымы сазык ага эптим манап жооп бербейт. Бир жерде баакы карышты деп аны эч ким катарын албайт, ошон мен ичип чирип жүрүп алып өлүп калат. Өлүп калгандан кийин бул эми теңдиги эмне албайт. Коскордо теңизчилер гана экен жана кошо жүргөн.
А дегенде шабданга барбай туруп эле?
Жок, барбай туруп эле эмнеге барган. Шабдан укпайт эми, мамкын баласы болсо эсимин, сенин баласы отурунар бир бөлсө, өлтүрсө. Анче анан кийин дагы күнгө теңизчи барганда эми ушул күздө топ болот, ошо топко келдим. Мен ошо топто сүйлөшөйүн. Азыр бул жерде эми ким менен сүйлөшөбүз деп кошойду кайта жөнөтүп жиберет, анан ошол күз болот, күзүндө анан баягы теңиздин бир сөзү бар эле, ошого барайын деп кошокөнгөн. Бирактын мини барып немеге барыптыр? Бишкекке токмок барыптыр, токмокко. Токмокто топ болуптур, анан токмокко барса ким албайт да бар, биздин үстүнө кайдан кирсин? Анан анда теңиз бийликке чыгып отуруп калган экен дейт. Анан баатыр баягы бийлердин ишин текшерип көрөмүн деп баягы бийлердин үстүнө кириптир. Бийлердин үстүнө кириптир да. Бийлердин үстүнө киргенде кошой кире албай эшикти кылтылатып мындай баягы бийге тиккен үйдүн эшигин ачып мындай караса ким көрүп калыптыр?
Теңиз.
Теңиз көрүп калыптыр дагы. Эй, алдагы баягындай кизбечи, келгел. Анан баягы кирип барыптыр, кирип барганда батыр, сиздин үстүңүздөн дагы арыштар бийге түшө турган деди. Эмне ал ким экен? Тетигибада ушунун карышты деген бир инисин сенин балдарың ортуна алып жүрүп анан кийин ошондон өлүп кет, ошонун арызын берип жүрөт, сиздин үстүңүздөн кунуңду оолап жүрөт деп ошондо эме айткан экен. Шабдан айтып жатсаң таң көрүн сайын тууганын тапкан экен депчи. Эми чоң киши тууганда теңиз айтат дейт, алды айланайын батыр. Карагай касып өлгөн азык менин тууганым экен дагы, жылкы азык сиздин тууганыңыз экен депчи. Окуй жүр, болду болду теңиз батыр жыгылып эске туруп барып колого эрисип барып кошойго тогуз ат алып берген экен. Тетиги атты алып кел, тиги атты алып кел дегенде дайым топко барган чоңдордун аты, жалгыз биздин Жанибектин көгөлөгөсү калыптыр, андан башкасынын аттарынын баарын алып келип тогуз ат берип. Эми ушул азыр тогуз атты алып барып оокатын кылатыр, анан калганын үйгө барганда сүйлөшүп кунун төлөп берейин деди депчи. Анан ага кошой барчубу деп экинчи бар тогуз атты алып кудайдын мунусуна шүгүр калыптыр, ошонуп калыптыр.
Эми менде даг суроо бар аксака, сиз бул теңиз дегенде абдан акылман сөздөр киши деп айтпайсызбы? Уруусу ким болгон, кайдан чыккан киши, ошону айта кетсе.
Бул өзү кошкордогу азыктан, өзү бутман, бутман азыктан. Ушул биздин эле азыктардан да.
Кайсы мезгилде өлгөн бул?
Төрт тамга азык турат.
Кайсы мезгилде өлгөн?
Бул өзү батырдан мурун кайта азык.
Шабдандан мурун
өлгөн? Ошол катарында да эми баатыр. Жок, баатырдын өлө элек кечегинде кисин айтып атам. Келе жакында
баатыр жок. Шабдандан мурун өлдүбү?
Шабдандан мурун.
Эмне иш кылып бий болуп турганбы?
Бий болгон. Бий болгон жок, жалаң сөз сөздүн өлүп кеткендигин.
Калсын аты ким? Төлөмүш. Төлөмүш. Өзүңүздүн атыңыз?
Шамыралы.
Шамыралы аксакалым же муктарым улансы. Даанышман деген жөнүндө.
Айта бериңиз.
Данышман деген бир кам болгон экен. Эшибиздин отурган орун базарларын сынап көрөмүз деп ал такылманын эшитип алып тоого чыгып кетти. Тоого бирэйин жерге чыгып кетип баратса бир аксакал киши аягын сүйлөп алды, мен чыгыптыр. Ассалому алейкум деп салам берген экен. Алейкум ассалам депти. Аксакал тоо башында катышкөнүнө канча болду деп айтты? 81 болду депти. Эртемине турган жок эле эмесдепти, эртеле турдум эле эки метр жүрүп кеттим деп айтты. Egin çepken yerge, egin çepken yok böyle mi çepti? Çilki çilmez dişim yok da artık. Şimdi ne? Gete veriş gene sen. Arzakları artırıp hiç çaldın mı dedi. Mene mi dedi. Şimdi tatlılar. Dedi, bizde bir süt veriyor işte. Diyorsunuz. Dökkeyi ne yapalım anlayken? Üstüm de bana cevap verdim de. Anam beraber tavar var. Aksakal ne için geçtin elin yetenin kaylan bildin mi? Şimdi hemen bastırıp getirdi de basa ayıp kanıydı. Yemeşe bir altı takmaz böyle maşanını alsan satsaydım bas sattı da. Anam bayağı altı o yanağını tavar bay. Anam bir günü altı o altı tavar duyacağım. Aksakal enmiştim lan o ıska savun bol bu. Bayağına ait bir canavuz alıp kalacak dedim bize. Yemeçe, ben bir tentili gün çatlasın yemeğine ait bir yere. Kanın ağzına atı bir danışman etken, yeçi bir danışman etken. Assalamu aleyküm dedi. Aleyküm vesselam dedim. O başına kadar bir kapış gönlü kan çabalı dedi. 80 yıl oldu dedim. Ben 80 yaşka çıktım dedi. Yeteğin ne turgan çok önemli dedi. Yetile tuttum öyle, yetime de lükrettim. Dedim, ben niye kayarım öyle falan diye söz var. Şimdi ben de lükrettim de pardon. Yegin çepken yok falan istedik, bir kişinin bak kişinin yok dedim. Eğer yegin çepken yok falan çamam olsun, bir kişinin içeri bas gülettim dedim. Yine sakta kadar alt akmaz öyle marşın satlarım bas sattı dedi. Alt akmaz dedi, dedi, ben elden iki yüze alt tarafı dedi, ne kadar ki. Annenin bayağı kayıtı varsa hem bir yeri vardı, nerede vardı, kısmatın ağzını almışlar derdi. Kayıta girseniz de, işte geceler artık gelsin, geldiğini diyorsun, çeçeler artık gelsin derdi, kısmatın almışlar ağzını. Başına alıp gelip bir ilgi bir şeker. Alıp gelinle karısa da varsa karımlarının gelip, buna bir şahatı bile kısmet, bir şahatı bile söylemek gelip. Başında böyle giyip bir gün, çok koyun, anamın olsun, kararın peki de koyup koyup, üstüne alıp verirken. Adilikten aşk ettiğim dayarımın tıpkı elinin çırık etmesini o sana kadar koyar. Al bekliği alın kadar kumurtka sanın kadar ıslığın yedin dedi. Çık çıkın diye gitti. Diyelim sana. Bunu benim için de başka çeytetti. Benim o gözüm için başka çeytetti. Başka çeytetten bir insanı. Kopun ağmanın suyu da beni de sürecekti. Bir tortu namı dedim bulgun eken.
Namı dedim bir şey mi?
Yok.
Namı dedim, tortunun bir çözü yaşandı namı.
Namı
dedim.
Cette. Cette.
Tortu gönlüyor.
Tortu gönlüyor. Git etti. Bunları nuroş deyip, sizin de diyor. Bunlar da nuroş etiyorlar. Her nuroş deyip, kişinin büyük belini eşitiyorlar. Sağırlar, kış kıldır ötünde. Kesinin birinci uvazetini istiyor, şahada geliyor. Şahada gelmişsin de karap karap getip bırakırsa bir neyse Almıraş'tan şurada 15 metre alış gittik. Uvazeti attın ama ortaya gittik. Şimdi aylandıracağız, çağırt çağırmadan gidiyorum. Haksırı kayıtta getirdik. O zaman şimdi gittim, çıkıyor böyle tepkilerim de var. Karap atıyor. Yok. Bunda olan yeme var sürekli. Çünkü var sürekli. Tanrı Türkiye'ye yapken de Tanrı Cakın Bolgan'da şimdi bir keşke çıkıyoruz. Sonra taştım onda götürdü var. Başında bir kimin de açık koyduk. Açıkan da ben yol çolpanı buluşturacak da çıkıyoruz. Şimdi ikinci görsem var mı anında? Şimdi?
Oşa taştı aslında bir kestiler.
Bir kesti. Kara taş cevap koyduk. Başında koyumuz bir sunduk görünür. Bu kadar da oradan söylüyor musun? Ama ne var?
Vardır
mı? Vardır ettir. Kaç tane şimdi? Yok. Ayıldan az geliyor. Şu taş duruşturayım da. Ayıldan az geliyorum. Taş duruşturuyor. Taş duruşturuyor en bir kağılga çıkıyor. Eşik. Başında bir kesin anamın olsun dedi. Niye? Bir ayda varıp kalır mı? Barbarsan mı şimdi ne olduğuna? Ben sırarım. Yedi gün yemeğim yok. Мен үч айлым бар эле. Азырын чыгып Кытайга отургум деп. Баягы алган ачып кирген экен, отуруп кеткен экен. Ата кайра эмне билген эле. Элге жакшы эле деп. Отуруп келип кеткен. Эмне сиз жалгыз калды эле. Жалгыз калып кирип баратса, киргенден кийин ар жагы жарык болуп калса деп билиптир. Бар урандай бар, шундай болсо керек го. Жалгыз калган эле арак баскыргандан кийин чегит салат деп карнып алып айдап. Айдап алып барса, мына жерге барса бир кыз жатат. Баягы өзү мындай ташты көтөргөндө көргөн кыз. Бияктарын көрсө киши адамдын башы жататдеп. Аны шундайынан туруп алып туруп баягы кушту көргөндө күлүп койгон экен. Ошондо кыз айтты, тарыда кумне билесиң. Мен жатамын. Үч чилетсең анан кетесиң. Үч жолу сүйлөтө албасаң башыңды сүлтеп билмей каламын да. Колу менен тартпайсың. Ирис памятник мутта летам да. Ана кылман нерсе кени шун тубай да отур, ошондо бир мисми деген иши деп. Муну чөз менен ойготуш керек экен, чөз менен сүйлөтүш керек го деп кирип калды. Бир кезде бир Мааруф деген бир кичи болгон экен, анын бир аялы болгон экен. Аялы өтүгүн тарап жеп эле деген угуп чыктып түптө жарыбадың деп урушуп келгенден качып кетип калыптыр. Бир шаарга барыптыр. Бая шаарда иштеп жүрүп 90 сомдук табылган экен. 90 миң деп атат эми. Ошону табылып кийим кечени кийип алып чыгып кетип баратса эшиктин алдындагы шаардын сакчылары жарылары деп бир топ байлардын балдары отурган экен деп сиз каяктан эжем мурчасыз деп жабышып калды. Ошондо калп айтып келген экен. Мен Баланча деген Багдад деген шаардан келаттым эле. Ушу жүз түйөгө аттырган андай мындай бир асыл буюмдарым бар эле. Ушул шаарда ошонун баалы канча экен деп ошону билейин деп келдим эле деп калп айтып берди. Эмнесе ошого ошондон бизге бериңиз ал биздин шаарда жок турат да бар жумушу задак келип кардак келет деди. Оолугу туруп ошо жердин канына деп анан элге жайылып кетти. Шундай шундай эми урса экен деп кандын жалгыз эле кызы бар экен. Кызын мага берсин деп элге арага салып алды. Шунчалык мурса болсо тияктан келсе келсе дейин деп кызын келген экен. Эки ай кирет жок, үч ай кирет жок. Бу канда эле күйөө болуп алган деп үстүн акылыбызды бербейби. Бул Мааруфтан акылыбызды алып берсеңиз деп алып алалы деп кайнатасын. А бир күнү келген экен баягы кутуна келиптир. Мааруф кайда? Көз салып кетип калды эле. Бир шаарды берип койгон деп. Көзү салып кетип кетти эле. Эмесе балам бир суратчы, бул каяктан келген эле экен. Ушунуга сурадым, сырын сурачы депти. Ошондо айткан ким бекен деп. Макул ата сурап коеюн дептир. Шуну менен кечинде Мааруф келди. Сен кайдан келген эле? Элге айтканым ким деп. Мен ул атамды уяттым деп. Келен экен. Эмесе мен чынымды айтайын. Мен буларга өтүп келем. Аялым бар эле, өзүчө капкара нерсе эле. Кенжелүк иштеп эле отурасыңбы дегенден кийин мен качып келип ушундай акча таап алып, ушуну калп айтып койгонмун чын эле. Күйөөдө булуң кысын иштеген жок деп оозумду басмын киши укпасын. Менден башка киши укпасын. Ат бир ат берейин, кийимди кийип ал. Мана мага эки көзүнүн көзүнө толтура билмесем жоголдоп кайдан келсеме чыгап кетти деп кете келем деп ши менен кетип бара жатсаң да райондон каякка барам деп бирге келсе эки дыйкан кош айдап турган экен. Эки алыс жер болсо керек. Алыс жерге o şey yaptırırken neyin daha su satıyorken ne diyorsun ana? Düğün geçesi yakışı. Bayağılardan su uzun sırağı ne de. Atacan ıslığa su uzun ıslığı koyup kaldılar. Kostok da tutturuyor ki üstüne su katarlar bir kilo açıp getip aldı. Bu becerilerden kostok da kaldı benim için de bayağı üstlerdeydi. Şimdi bıraksan da bir nesliğe şopa bayağı vursun diye ne olur çıkıyor. Sen çıkıp geçtik, cam tepsi numara tutturuyor. Bayağı da altı evi şarkı getirdi. Şarkı alıp alıp onunla salavaydım ki. Yeni çevir bozatacağım hep çeker kolda taş geldi. Allah'a kolumda ve ödeti sıkıldı şaket. Biz hoş onu buluruz. Neyim ne kıl diyen ısınatın bir kıl verir. Mehmet, Mehmet'e içine diyorum orada var mı? Var. Kaç yaşı koyak ola. Ne kadar bir çocuk sorsun taahhüt etemiz Tahap gelende kesken iki bir kanka uşu da atı tonum. Ona o turgan erkenden barışa adı yakıldı mışıra bir etken siyah masada da kalp nemen yoktu. Ocağın da koyuldu. Anam bayağı kalktı yaş koyu onun geçişkeni gel. Demese siler bir yüz tüyügan da bunda sonu meseleleri atıp. Deva etti. Boşuğunun ortasında bayağı kan gelip kuşundan sıra var. Hayda gitti, mağrısını sırıtladın mı? Ya geçeye geçin de evri iki nesek, iki kişi geldi. Bayağı biz diyor, arkalardan emeğinde balan şağırdağı.
Geçir.
Kişiler geldi, var, talak gitti. Yeri atağın görmeyen gibi, yeni talak gitti. Çıkım ele de ölüp, sırı kovan boydan gittin, atın indi var, başı boydan yok yaptı. Hayran amına artı var, ona mağrıp geri kaldı. Bayağı biz diyor, yüklü artırı var, geri gelirken, gelgenden giyin, bayağı karşısından kurtuldum, maitkanı çimekirli bir çatıp kaldı, bitti. Uvaz edin bir bala söylerken bayağı kandını uvaz edin bir bala. İyi hata. Bu için, benim bir kançalık bir gecizdim. Şuyu terip ettirken neyse koşul, patçanın kısmını aldırıp yürüt mü? Kandını uvaz edin. Şimdi mağazı bile tıkandıdan gitti, kuvvetleri şu şakette kaç yüz hareketini bitiyordun. Emete menen bir yastıraydı. Lepar dit. Anam konakko uğa çıkardı. 40 kişinin uğa çıkıp barıp anam gayret yol gözü. Gayreyle atıp bayağı uğa zil. Yine kondurup kalan dit. Kondurup kalan dit. Bir mağrıp kat bir maskele oturgan dit. Senin de akırın ağzına koyup. Çünkü konuk tapalıktı. Aşakak kolum dikin. Kolumda aşak etti. Gülü var. Ne? Ana bazı iletişimlerini söylemek oldu. Aşağı kesimdeki takvası ve araya gelip kaldı. Seni ne kadarlık? Seni beni buyuruyoruz. Bana mı ağrıp takvarıp köş köy böyle bir yapar. Baş tak etti. Bütün beni yapar. Mağrıp kalı atışta bakan. Özü geldi ki 56 sarayın yeşilini kakat. Kalksa bayağı alışıktı. Mağrıp yok. Vazetim var aşı geleceğim. Benim el şundaydı, mağaraya sürüp bir an çık, zamanı çekin. Aldım el bir muhtar için çeç albaydıken, hani alparıp, düşürüp taşta var mı, beni şaylar getirdi. Niye bu oldu süremese? Gelgenimiz kır atmaz. Siz hazır gelgenimiz bile anda verdiğim için, derken, beni düğün bitsin, bütün benim içeriye kadar. Yani mağarıp yatkan yeri tepkileri gerile. Başarılı tepkileri geri vekkar olup taktırmıştı. Yatkış koydu. Anam yatkışıp koyup ondan giyin. Bayağı uktak geçti mi ömrü mü olup lan? Akırın balık konunun. Şaketi suruyor, göz konunun sen. Mağarıpta kaytarıp bir dağı, bunu oradan artarıp taştak koy. Elde taşonda maaşlara ele gelip mağarıptan bir koydu dağı. O dedim, ulaşı yok. Ertem günüm balkonda atasından tatil indi çakırtı gelin istedi. Hemen yetkin meşteki ölmez ve el birbirine kadar kaldı. Bu hazır şunu tutun koyup oturup balası göründü. Ulan ne oldu? Kan da yok ya oldu. Ve kan balkonunun imanında da akıl var bu. Şunu tuttu gele, biz çıktı gele. Bu hazır bunun da kaldı ile bundan başkasını bilmeyi istedi. başarılı bir dayalı. Ben Tırval, 20 gün okuyalımdık. Bir ben garap kalanından gün düştüm. Ardın bilgeniz yok. Başımda Tırval, şunu özünçüle çiliyor dedi. Bu şimdi hem ne kılsa da böyle dedi. Özüne sıra verir öyle. Sen dinleyin, andaşa da yatır. Düşüyle fark et. Eğer de ben aşağı geçti, adil hükümet olsam, o azilminin balasını yöntem dargara tartık öğrendim ben. Beşiyle koyup, karşılık açıp, yatıp açıp, tak dediğinde iki sallar. İki yanına geçip, koruntu koya koya oturup kaldı. Bu birinci bunu kütüse deken, işçi gitmeyemiz dedi. Ama ikincisinde başlardı. Bunu isteyen bir parça var, bunu görmüyoruz. 90 yaşka çıkan eken. 90 yaşka çıkınca bana böyle bir de kızı var eken. Kızı durmuşka çıkan neyin? Ölüp kalan eken. Anladın mı? Çeyne sahip duyan kız kalan eken. O şey kızda alparık bir yerge şağrı salıp verip, yakışı görüp, baktırıp koyan eken. Bayağı bağlı bir gün neyse kız 9 yaşka çıkkanda hayatımda ona koçakıram deyin iken hayatımda bir kocası kalın iken kocasının türcüs kulu var çeken kayda varsa başa kuldan ne içti neymen de var çeken vargandan giyin şimdiden çakıra usteyken de bayağı bağlı bir gün neyse çakır böyle kayda neymişim. Hayatım çakır böyle başım sese bol boy çakırtkın eken de. Menem bolup konak bolup yatır yeti günü yatır. Kocam ile Tunus patçıya kök etip kalganda kocanın kulları Çeyni Sayet'in şahabını taktakıl şahat etken eken de. Bu taktarlığın eken de. Eşekleri sarın kök falan eken de. Ona şunu dağılak demedim bile çakır böyle koy dese bulmadım da aynen aynen. Sen hayattan ayıttı böyle, hayatta tülüktü bana da. Sen dedi, ya ayıttan, ayıttan bir bana kadar işte ayıttı. Başımda da hayattasını ayıttan eken, ayıttan neyim, yeni bir tutsam kocamdır, uğru tutar. Bunun yeni eti öküyorum, sen atparıp bir yeni tane yedim etmeli, taş da attı. Böyle 9 yaşta kız, öküye bazı parıp bir kumru gelge çıkıp kaçırdık, ama rakaya baksakın. O şeyde,
Kulcum okkan ayağı değil, kalmızan ırla giyin. Baştalat gayrı.
Kalmızan mı sıktı?
Evet.
Siz tuğulganda kança yaşka çıkandan giyin dünyadan kaçanak? Eğenizin aytuğuna karaganda?
Eğenizin aytuğuna karaganda. 3 yaşka.
3 yaşka çıkartı. Hazır kança yaşta?
Ulatır kızı aytuğuna
karaganda. 60 ekide de yaptı.
60 ekide, 63.
65
kişi var
elektriği, senin değil ortamda. Okuyan mısın? Okuyan
yok. Almışa'dan kaç var oğlum? Almışa'dan 3 kız var.
Onlar kimdir atları?
Abi onun için morgu dediğin aklını çıkan adamı, adam öldü. Onların yarıştığının bir duvarın var olsun. Başkanıma oturduğum yani gönül görüşü yok da aydan çıkacak var. Hoşumda. Anayın kırbanlayı da ömür tuğalım, büyüdemeyiz. Anasın baldarı var.
Haber kızlardan?
Tabii, ne kezimlerle kırtınırdı.
Kırtlardan. Hem siz yalnız.
Sonra yalnız.
Semcen akıl, hatağın semcen akıl koş konu sahip verin.
Hata vermiş ama, yokçulukun basalgan, barbağan yere kalgan yok. Oğlu yatan erkine, atam oğudargan annan erkine. Kan kıçında yatağım, kara cağır çeken, aytığına arasa, vakmamaklar kuru çeken, tozuyunun içine, gülkükte sayrap dur çeken, aklıza teyzeb şapkında, vakkım katkıyı yarkındap, kısığında geçeken, kızıl tili bankındap, kıykırsa yine çağırıp, Kızırsa gelip tavulup, atka inip sankılıp, akşum karday çavulup. Anar da gitti bir günü, kuvvetimde bağlanıp. Ay tışkanlı vatağız,
Андан кийин мен шалданды бүтүн айтам. Шалданлар алардын алаты болот деп айтылды.
Муну өзүм чыгарам.
Муну өзүм чыгарып айтам.
Эми жана бир шалдан жөнүндө айтып көрүңүз.
Шалдан мусак ко.
Айдарым.
Мусак кызын айтып.
Айдар.
Атам шалданды азыга жөнөтүп баратканда өзү жөнөткөн экен. Атам. Ошол эле калган эми жалгыз. Кыскен бала мен баласына билгенди карган келтир экен деп айып көргөнүнө айтып
айтып. Карагыз келген адамга азыга барлыктыр мүлдет, карап турганга лайык, катарсыз кудай үйрөсү, агер касал айтпаса, барын элдин ичирук, эжаратынабызга, сапар кеттиң анызга, башында батыр ойлонгон, мединан эке арышка, кабыл болсун ажыңыз, кам болду кыргын башыңыз. Бир шалданды ойлосок, тыйылбайт көздөн жашыбыз, калкарата сиз терек, калкыңсызда сиз керек, калкың бирүү барууга, каржысы келбек жан бөлөк, алтын кетсе үч калар, азап түшсө калкыңа, акпады шажан дарар, ак кылын сурап ким барар, эмгил сөз баштайын далайдан, адегене тагайдан, эч кожо менен калайдан. Yedi görmenin mundustan, yetiş uru kırgıstan, kuşçu menin sarıdan, kurana cıktım varından, sarvağış menin soltadan, sayak menin buğudan, batır şavdan şöküldü kırgıstan minden tuğulgan, ak sakalı ayetke, aydın vardı vacığa, ağırda çesalını, saygın vardı vacığa, mağut dönün atı kaş, Иминиз бардын вадыга, Усу якты Кыргызстан кийиниз бардын вадыга. Өткөнөрдү айтайын, өткөнөрдүн ичинде, Саяктан медет болгон деп, Эртең кул менен орман деп, Эски киши көп бактайт, Алар алыкты болгон деп.
Муну кимден үйрөнгөн?
Улуу атам өзүнөн үйрөнгөн. Бүгүн байкеме?
Тийки. Ал иши дагы кыртап жүргөн.
Ии, ал иши дагы эле атам атам менен эле да.
Атам кин?
Атам
кин. Ал мурда өзү кин. Дагы билесизби?
Дагы мүттөдө
болду. Болду. Билгени сиз калтырбаңыз.
Жок.
Аги ине күн иш болуп калат.
Болбойт
ал. Ал асбетне түшкөн нерсе.
Жок эле.
Тоту жөнүндө жомоктун аягы уланса. Айта бериңиз.
Mesela yiyen tere elinde çıldı, taş tapayı konduyen çiğirip tere suyu yok. Eşteke yok. Şunu akbalamış, şunu ayıtpayla koydu benim dedi, beni işe alçıracak var dedi. Enes'in başımında göle batırsa, göle batırıp var dedi mi der? Göle batırsa verip, bir yerde balakara batırsa verip, gömür gönlüyor senin başçı var. Enes'in başında kitap koydu, künü sık, yürüp parça verip, gömür gönlüyor terek. Yeşil terek durmanı kendi, o darak durmanı kendi. Daraktım ki günde, bayağı sok kole kole batıra kaldı. Başımda bir üç tuğatı durgan eken de. Tuğatı da yine yapar. Aşıl, ortancısı, yukarı kurdu ortancısından sırap kaldı dedi. Ortancı kar yatak tuğatı suyla kaldı dedi. Şu, uşucer, murunku içken bir tatçanın geriyle. Harbim arkadaşlaka getip bırakkanda, konu ötçü bulağı ile. Belediye kalmıştı diye bir ötçü diyorsa o şeyden su çıla kalabilir. Devreye kara taştı, o odara koysa şunun içinde İskender'in büyük boyunun bir ötçü var. Şimdi benim İskender'e getip gönlendiğim bek bekitip koyup getken hele. Şunu da yakışı yerinde verdik. Bayağı sır kaparıp taştı odara diyorum içinden bedenin toksuna sarıp çıkıp bütün kimin tarzı var. Sağlan, bulakta istediyorsa su var eken. Soldan alı var, cümrübe nesne var dedi. Bir şey daha da kum görsün diye gene gene. Sözde tamam buldu gene sorumuştu. Suyunu görüp, geçtik gel gene gene. Bayağı kazdan içinde tuvalı batkan bilmiyor var eken. Anam erkekse bilmiyor var. O şerife varıp şağırlara kavar verip. Rabatçılarla alıp şağır şadır dedi. Yine sahip de vakit var yani. O şarkı şağır saldırıp duruyor, onun üç sür kurup kalıp yakala yine tevret arkadaş şağırla yine tevret sahibi bunu da alıp şunu aldı. Hani herkes gibi yine öyle hemen bayağı özü durgan şağır var hani. At Tayatas'ın şağırını.
Barışa kadar çıkarttılar.
Tayatas'a kadar çıkarttılar. O şunda ne namaz et bastırıp erkekçe giyinip alıp bayağı şağırda gelse karantin kılıp kitap bakan eken de yalgasından ayrılıyor. Yani şimdi de karantin kılıp sıra versin diye. O şahane arın dege sıra kan eken. Maka bir yıl karın dege benim. Ben de çizdim balanı. Yok mu niye eşi yok balık balıkan. Beli beyimin de var ki. Dolda yaptığından yarınıp arın dege alıkan eken. Alıp alıp bayağı şağırın kayta görüp döndürüp. Böyle bir de tövbe üstünde kaparatı açıp mesela kaparatı hükmeti olmaktan buldu o ev. Anam bir zanya saldırıp 400 kişilik üst zanya saldırdı. Birin birine görsek Petr o an. Anam aşağıya der, çekici askerler kez koyup koyup
önerimde abi.
Hayatasın bana o çakırgan eken. Yeni gelsin de. Anam aşağı Mursa'nın kanavarı kezdir, yeğeni kendini tanıvar. Yeni tayyaken tanı var. Hani gel geneken, bayağı kılacı dönemeden kılıç gerek. Bayağı tersiminin koca geti kılgan neyin, askerlerine tersi vermeyken. Emelerinin teferatçının da eşeğini açıp koyuyorlar. Eğer alı vatkanda, eşeğini çaldı vatkanda, birine birini göçertme şeyi sizin, töz için, töz için bir kama vekilden çaldı vatkayı tartırıyorlar. Leva şantiyonun bayağı uğurluğunu kılgatkanda bayağı da kanakan eken de tördüz şu tördüz çirgeşeklerimden kanak taşladı. Yüreğe tıkaldı. Ertemeyen namazı okuyduk dese bayağının murutları yok, tördüz kulu yok. Kocuğun kuyruğun tuva turup kaldı. Emine vardı. Anan gaya çakırdı. Patçarı gelip gitsin kocasının. Bir sonunu oyun geldi. Aşağı oyun değil, bütün şehirden görüp geçsin dedi. Ama sonunda gelip oturup tam aşağıda oturduğundan giyinden giyin şeyine sahip başlayan eken en iyisi nakit açtı. Bir geç devir, bunu istediğin padişah var bu neken. Al padişahın cal o zele kızı var bu neken. Al kısmen bir yiyin. verip kalıp, keyine çayıp degendir. Yalnız yeğeni alırken eken, 6-9 yaşka çeyin, bir yeğenesinin konuda bağırırken eken, abacığın törtü kulu var eken, ananın enesi vay da sıvın vay, ona koçaklıgan eken, ananın keyine çayıp de şahının başını saptakı çağırıp getip kalırken eken de, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken, başlayan eken,